subax wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa subax isniin ah 12ka bisha Oktoobar sanadka 2022, waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirband FM-yada Geeska Afrika iyo bogga internetka ee voasomali.com. saacadda Afrikada Bari haatan waxay tilmaamaysaa 6:00 iyo badhkii subaxnimo, halka ay ka tahay Washingtonna 12:00 iyo badhkii habeennimo. Idaacaddeenna subaxnimo ee saaka iyo caalamka waxay idiin daadahaynayaa anoo ah Ismaaciil Xuseen. Farjar. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo sheegay in dowladdu ay u argudi doonto dadkii lagu ilaayay qaraxyadii sabtidii ka dhacay magaalada Muqdisho.
Hooyada iyo dhallaanka iyo odayga iyo gabdhaha Soomaaliyeed ee ilmahooda ku karsanaya inay yaanyada ay iibsadaan ay iibiyaan ayay ka argoosanayaan. Marka nimanka noocaas marka u fakaraya oo dhaqankooda uu sidaa yahay, waxaan ballan qaadaynaa in loo aargudo dadka Soomaaliyeed. Waa loo aargudayaa.
Xukuumadda Soomaaliya iyo shirkadaha ugu waaweyn ganacsiga Soomaalida oo boqolaal kun oo dollar oo deeq ah ama ugu deeqay dadka ay waxyeeladu ka soo gaadhay qaraxyadii Muqdisho, dowladaha Jabuuti iyo Kenya oo cambaariyay qaraxyadaasi iyo weliba roobka xilliga dayrta oo ka curtay deegaano badan oo ka tirsan dhulka dowlad deegaanka Soomaalida. Qodobadaas iyo warar kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsamanaya ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Ugu yaraan 60 qof ayaa ku dhintay kadib markii ay duntay buundo ay ku lugeynayeen oo dul marta wabi ku yaala gobolka Gujarat ee ku yaala galbeedka dalka Hindiya. Buundadan ayaa markii ay duntay waxay biyaha wabiga ku dartay boqolaal qof oo dul marayay, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dalkaasi. Muuqaallo lagu baahiyay telefishinada ayaa muujinayay 19 qof oo ku deggan xadhko iyo burburka buundada duntay xilli ay kooxaha gurmadku ay ku dadaalayeen inay samata bixiyaan dadkaasi. Xildhibaan lagu magacaabo Mohan Kundaria ayaa sheegay in la xaqiijiyay dhimashada ilaa 60 qof. Sidoo kale saraakiil ka tirsan dowladda Hindiya ayaa iyaguna xaqiijiyay inay dhaawacmeen ilaa 30 qof oo kale. Madaxweynihii hore ee dalka Brazil, Luiz Lula da Silva, ayaa ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee ka dhacday dalka Brazil, waxaana uu ka adkaaday madaxweynaha haatan xilka haya. Luiz Lula da Silva, oo u janjeera siyaasadaha dhinaca bidix, ayaa helay 50.9% codadka la tiriyay oo gaadhaya 99.9%. Halka madaxweyne Bolsonaro oo ka tirsan xisbiga midigta fog uu isaguna helay 49.1% codadka la dhiibtay. Doorashadan ka dhacday dalka Brazil ayaa u ekayd sidii afti loo qaadayo labada aragtiyood ee ay kala hogaaminayaan labadan musharax, taas oo ah nooca ay u ekaanayaan siyaasadaha mustaqbalka ee dalka Brazil. Madaxweynaha haatan xilka haya ayaa isaga oo aan soo bandhigin wax caddayn ah wuxuu sheegay in nidaamka codbixintu uu u nugul yahay wax isdaba marin, taasoo sare u qaadaysa walaaca laga qabo inaanu aqbalin guuldarrada doorashada ka soo gaadhay, waxaana suurtagala inuu raaco jidkii saaxiibkiis Donald Trump, madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka. Wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa xalay sheegay in dowladda Soomaaliya ay u argudi doonto dadkii lagu laayay weeraradii argagixiso ee sabtidii lagu qaaday magaalada Muqdisho. Weerarkaas ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 100 qof. danka kalena dawladda Soomaaliya iyo qaar kamida shirkadaha ganacsiga ee gaarka loo leeyahay ayaa ku yaboohay $100,000 oo lagu taageerayo dadkii ku waxyeeloobay qarxiyadaasi. Haddaba wariyaha VOA magaalada Muqdisho Cabdiciis Barrow ayaa warbixintan inoo haya.
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo xalay booqday qaar kamida dhaawacyadii ku waxyeeloobay qarxiyadii ka dhacay iskooyska Soobe ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ugu horeyn mahadcelin ballaaran u jeediyay shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa ku sugan caasimada dalka oo garab istaag u muujiyey dadka u baahan gurmadka.
Aan u mahadceliyo shacabka Soomaaliyeed oo runtii iska kaashanaya yar iyo weyn, gaar ahaan reer Muqdisho, iyagoo ka xun wixii dhacay, haddana inay u istaageen runtii dadkooda inay u gurmadaan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Intii dhamatay Allah u naxariisto way ku shahiideen, shahaadadooda Allah u aqbalo, inta dhaawacana Ilaahay haynoo caafiyo. Intaa kadib kuwii waxaan sameeyey ismayl ahayn marna sidan oo kale dadku isu kaashanayaan, waxay rabeen dadka niyad jabiyaan, waxay rabaan inay maxaan ku dhahaa la kala cararo, waxay rabaan inay dadka Soomaaliyeed ay u celiyaan xilliyo hore oo lasoo dhaafay. Runtii meeshaas waa lasoo dhaafay. Dadka Soomaaliyeed niyadooduna aad bay u adag tahay, go-aan bay gaareen, go-aankooda soconaya.
Ra'iisul Wasaaraha oo ku sugnaa xarun gurmadka loogu talagalay oo laga dhex furay mid ka mid ah isbitaaladii uu xalay booqday ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in dowladda Soomaaliya ay u argudi doonto dadkii rayidka ahaa ee ku dhammaaday qaraxyadii ka dhacay Muqdisho.
Marka waxaan ugu baaqayaa runtii dadka Soomaaliyeed, marka koowaad dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay khawaarijta haddaad rabteen nooca yihiin in laydin fasara, haddaad rabteen midabkooda, haddaad rabteen waa kuwaas. Xalka keliya leen waa inaan la dagaalanaa, xalka keliya leen waa inaan isku xoraynaa. Sidaa darteed dagaal baa ku socda. Markaan furumihii looga soo adkaaday sidaad idinkuba ogtihiin, oo banaanka looga soo adkaaday iyo dagaalkii foolka foolka ahaa ayay inoo soo daba mareen oo ay laynayaan oo ka aargoosanayaan hooyada iyo dhallaanka iyo odayga iyo gabdhaha Soomaaliyeed ee ilmahooda ku karsanaya inay yaanyada ay iibsadaan, ay iibiyaan, ayay ka aargoosanayaan. Marka nimanka noocaas marka u fakaraya oo dhaqankooda uu sidaa yahay, waxaan ballan qaadaynaa in loo aargudo dadka Soomaaliyeed. Waa loo aargudaya dalkana. Go-aan aan kasoo noqosho lahayn waaye nimankaas dalka in laga xiray.
Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu sidoo kale fariin u diray qurbajoogta Soomaaliyeed isagoo ka codsaday in gurmadka ay qayb ka noqdaan oo ay garab istaagaan dadka waxyeeladu ka soo gaartay qaraxyadii 29-kii bishan Oktoobar ka dhacay caasimadda Soomaaliya.
Dalkeenna, dadkeenna dibadda jira daawadayaal inay noqdaan lama rabo. Dagaal baa socda, dalkooda inay kusoo contribute gareeyaan, inay ka qayb qaataan, inay badbaadiyaan dadka ayaa la rabo. Abaaraa dhacay, waanu qeyrinay, waxaan lahayn badbaadiya. Haddeertana tan oo kalaa dhacday masaa'ibta, marka waa laysgarab istaagaa, in laysgarab istaagaan u baahannahay.
Dhinaca kale waxaa Muqdisho ka socda gurmad loo samaynayo dadka dhibaatadu ka soo gaartay qaraxyadii ka dhacay iskooyska Soobe. Golaha xukuumadda oo xalay shiray ayaa waxa ay sheegeen in dowladdu ay bixinayso lacag dhan $1,000,000 si loo garab istaago dadka dhibaataysan, halka sidoo kale shirka golaha wasiirada qodobada ka soo baxay lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay kafaalo qaadayso waxbarashada ubadka waalidiintii dhala ay ku baxeen qaraxyada. Saddexda maalin ee soo socotana waxaa la fasaxay waxbarashada dalka si gurmadka socda qayb looga noqdo. Geesta kale, shirkadaha bixiya adeega bulshada ayaa qudhooda waxay gurmadka ku dareen lacag $100,000 ah. Hay-adda Hormuud Salaam Foundation ayaa sheegtay inay bixinayso lacag dhan $200,000, halka shirkadda Dahabshiil ay yaboohday $500,000. Shirkadda bixisa korontada ee Beko ayaa waxa ay sheegtay inay bixinayso lacag gaaraysa $50,000. Qaraxyadii 29-ka bishan Oktoobar ka dhacay iskooyska Soobe ayaa waxaa ku dhintay ku dhowaad 100 ruux oo rayid u badan, in ku dhow 300 oo kalena way ku dhaawacmeen, sida uu sheegay madaxweynaha Soomaaliya. Cabdiciis Barrow, VOA, Muqdisho.
tan iyo markii ay magaalada Muqdisho gilgileen labadii qarax ee waaweynaa ee sabtidii ka dhacay iskoyska Soobeekaas oo ay geysteen ururka Al-Shabaab ayaa waxa isa soo taraya khasaaraha dhimashada ee dadka ku dhintay weerarkaasi. Tirada dhimashada ayaa hadda kor u dhaaftay ilaa 100 qof. Dadka geeriyooday ee xaddi shalay la ogaaday waxaa ka mid ah Cabdullaahi Jaamac oo ka mid ahaa wariyaashii idaacaddii Horn Afrika ee magaalada Muqdisho. Cabdullaahi wuxuu sidoo kale ka mid ahaa saxafiyiintii dalka uga cararay dilka iyo qaraxyada kooxda Al-Shabaab, wuxuuna dalka dib ugu soo laabtay kadib markii uu ka maqnaa ilaa 16 sannadood. Wariyaha V O A Nuur Xasan Nuur ayaa taariikhda saxafigan dhintay ka wareystay Xasan Muuse Sabriye oo ay saaxiibo dhow ahaayeen kana soo wada shaqeeyeen idaacaddii Horn Afrika.
Maanta caruurnimadii ayaa wararka nagu soo gaarayeen in la xaqiijiyey in uu ka mid noqday dadkaasi, inkastoo shalay ilaa iyo xalay la raadinayay isaga iyo nin adeerkiisa oo isla socdeen oo maqaayadaas fadhiyey markii cid ugu wardambeysay. Inkastoo ilaa iyo hadda si rasmi ah aanan loo xaqiijin oo la dhihin waa la helay meydkiisa, laakiin waxaa la xaqiijiyey inuu ka mid noqday dadkii meesha ku dhintay maadaama dad fara badan la laayay.
Waaye, marka sida aad warka ku heshay, ma qaraxu halkaas kula kulmay?
Qaraxa maqaayadda uu fadhiyey ayuu kala kulmay. Halkaas ayuuna qaraxa dadka ugu badan ee geeriyooday ay ku dhinteen maqaayaddaas ay ahayd. Isagana wuxuu ka mid ahaa shacabkii maqaayaddaas fadhiyey ku shaheynayey. Marka halkaas ayay arrinta ay ka asibtay.
Waaye, marka goormuu xamarku laabtay Cabdullaahi? Allah u naxariistay.
Mar aan la xiriiray xaaskiisa waxay ii sheegtay in 14-kii bishan dhahada dhammaanaysa Oktoobar in uu ku laabtay magaalada Muqdisho si uu soo booqdo hooyadiis oo xanuunsan. Dhowaan waxaa la filayay inuu dib u soo laabto, laakiin mayna noqon oo waqtigii ayaa halkaas ku ekaaday oo wuxuu noqday dadka masiibadaasi qaraxa Zoobe ka dhacay shalay ka mid noqday inuu ku nafwaayo.
Allahu naxariista. Waa isla soo shaqeyseen Cabdullaahi Jaamac, marka maxaa ka taqaana Cabdullaahi?
Wallaahi Cabdullaahi shaqo kasoko wuxuu ahaa saaxiibkayga aadkaan isugu dhaweyn oo dhammaan shaqaalaha Horn Afrika iyo dhammaan wariyaashii Muqdisho aan kasoo wada shaqeynay ay nisukan yaqaaneen oo markay arkaan Cabdullaahi arki jireen. Cabdullaahi markay arkaan anii arki jireen. Waxaan dhihi karaa Cabdullaahi wuxuu ahaa nin aad u dabeecad fiican, af gaaban oo aan hadalkiisa la maqal marka uu sheekeynayo. Xataa saaxiib aad iigu dhow nagu ahaa oo anii asiga si gooni ah walaaltinimo xataa ay ii gaartay arkeen saaxiibtinimada dhaaftay. Cabdullaahi wuxuu ka mid ahaa wariyaashii ugu horreeyay ee xamar ka soo baxo intii ay aan la dilin Cali Imaan Imaad. Nairobi uu yimid, markii dilalkii wariyaasha la bilaabayna waa qofkii anay igu waaliyay inaan kasoo baxo Soomaaliya lafirkeyga, oo aan dhihi kara isaga ayaa sabab u ahaa inaan Soomaaliya kasoo baxo. Oo aan Nairobi ugu imid, halkaas ayuu ugu soo dhaweeyay habeenkii Nairobi aan imid. Gurigii uu deganaa ayuu geeyay, gurigiisaas la deganayn. Kadib haddana waxaan iskala shaqeynay idaacad kaleeto oo FM Nairobi ku taalo, dhihi jiray Frontier FM, waa si ka shaqeynayay ayuu igeeyay. Halkaasaan muddo ka wada shaqeynaynay, kadibna safar ayaa usoo baxay oo uu kusoo aaday Yurub. Halkaas ayaan marka nisuukan wardambeysa, inkastoo xiriirkeena markasta oo taleefanka uu aad ugu wanaagsanaa oo aan wada xiriiri jirnay. Marka wallaahi waa aad ayaan uga naxay geerida saaxiibkii Cabdullaahi Jaamac. Halkaana waxaa ugu tacsiyeynayaa dhammaan qoyskii iyo asxaabtii iyo baadii saxaafadda uu ka geeriyooday, gaar ahaan walaashay Shukri oo ahayd xaaskiisa oo aan ka xaqiijiyay arrintaasi oo ilaa iyo shalay ilaa iyo xalay aan ismaqlaynay, inkastoo aad ay u murugaysneed oo aan baadigoobka ku wada jirnay. Ayaan halkan ugu tacsiyeynaya dhammaan qoyskiisa oo magaalada Muqdisho ku sugan.
Waa yahay Xasan. Marka Cabdullaahi Jaamac, allahu naxariiste, sanadihii ugu dambeeyey Yurub ayuu ku noolaa, marka ma markii ugu horreysay ayay ahayd oo ku laabso inta uusan dhiman ka hor magaalada Muqdisho?
Cabdullaahi waa markii ugu horreysay Soomaaliya oo dhan uu ku laabto, gaar ahaan magaalada Muqdisho. 2007 ayuu kasoo baxay magaalada Muqdisho. Nairobi ayaa muddo isla joognay dhowr bilooda, kadibna waxa uu soo galay dalka Holland oo sharciga laga siiyey. Halkaas ayuu baasaboorka Hollandeeska ka qaatay, kadibna waxa uu guuray magaalada London ee dalkaasi Ingiriiska, oo hadda deganaa asiga iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa. ان وحنا كم منها ان ورياشي كسوا عري ان دلالكن ان يقرحيضان اي جيسانيان كوحاها الجحسدا يا الشباب ايو كم منها ان هاتنا وحا اكوب حي جعنتو دا سلام سعنو ان قفكنا ماشا اكوب حي والجين ان كسو قاد وجعلان انو وكلات مقالادا مغدشو وقاد وغني جفسنا وليه جلي مركز طعوه دحالنو ماشا سيمال لغو لابان كرمان لكن ودنبينتي ان وكلاتي ان هالكاس ايونا كنا فواهي كوحدي وكسو عرية يعنى مركلاتو ان قرح مال ايلا بيبساتي وكم دا عادتي كولتي
kaasina waxa uu ahaa Hassan Muuse Sabriye oo ay saaxiib dhow ahaayeen Allahu naxariiste wariye Cabdullaahi Jaamac wuxuuna u warramayay wariyaha VOA Nuur Hassan Nuur wili wararka qaraxyadii ka dhacay magaalada Muqdisho maalintii Sabtida ayaan ku jiraaye madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Umar Geelle ayaa si adag u cambaareeyay weeraradii dadka badani ay ku laadeen ee Sabtidii ka dhacay magaalada Muqdisho warbixin amuurtaas ku saabsan waxa Djibouti ka soo diray wariyaha VOA Ramadaan Muuse
war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska wararka ee madaxtooyada Djibouti oo nuqul la soo gaarsiiyay laanta afka Soomaaliga VOA ayaa lagu shaaciyay in madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geelle uu si adag u cambaareeyay weerarkii ka dhacay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho war saxaafadeedka waxaa lagu xusay in madaxweynaha Djibouti uu tilmaamay in arxan darada iyo cadaawada sida weyn uga muuqata cidda mas-uulka ka ah weerarkaasi ay si cad u muujinayso axmaqnimada weyn ee ay kula kaceen dadka shicibka aan waxba galabsan iyadoo dhinac kalena madaxweynuhu xusay in argagixisnimadu ay tahay shaqada iyo howlaha dadka aan lahayn wax iimaana iyo wax xeer oo ka qabta iyagoo si weyn oo khaldan u aaminsan inay ku helayaan ogolaanshiyaha dadweynaha keliya markay adeegsadaan falalka naxariista daran iyo cabsigelinta joogtada waa sida war saxaafadeedku u qoran yahay war saxaafadeedku wuxuu intaasi ku darayaa in madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geelle oo dambaal tacsiya u diray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ka codsaday madaxweynaha Soomaaliya inuu ka gaarsiiyo tacsi qoysaska iyo ehelada dadku ay ka geeriyoodeen xukuumadda iyo dhammaan dadweynaha walaalaha Soomaaliyeed inuu la qaybsanayo murugada iyo tiiraanida war saxaafadeedka dambaalka tacsida ee madaxweynaha Djibouti waxaa lagu soo gabagabeeyay in madaxweynaha Djibouti uu sidoo kale u rajeynayo dib u soo kabasho wanaagsan dadka iyaguna ku dhaawacmay musiibadan Ramadaan Muuse Jaamac VOA Djibouti
Danka Kenya madaxweynaha dalkaasi William Ruto ayaa Soomaaliya uga tacsiyeeday khasaaraha ka dhashay weerarkii argagixisay Sabtidii ka dhacay magaalada Muqdisho madaxweynaha dalka Kenya ayaa ballan qaaday in dawladdiisu ay Soomaaliya la garab taagan tahay ama ay u fidinayso taageero buuxda wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed ayaa warkan ka soo diray magaalada Nairobi
madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa shaaciyay in dawladdiisu ay taageero buuxda la garab taagan tahay dalka ay dariska yihiin ee Soomaaliya kadib weeraradii argagixisadu ay Sabtidii ka geysteen magaalada caasimadda ee Muqdisho halkaasoo ay ku dhinteen 100 qof halka ay ku dhaawacmeen 100 kale madaxweyne Ruto ayaa sidoo kale ballan qaaday inuu xaqiijinayo inuu wadamada uu kala shaqeynayo sidii nabad iyo xasilooni loogu soo dabaali lahaa wadamada bariga Afrika shacabka Kenya waxay garab taagan yihiin Soomaaliya kadib weeraro argagixisa ahaa oo galaaftay nolosha in ka badan 100 qof waxaana ballan qaadeynaa inaan dalalka kale kala shaqeyno sidii loo xaqiijin lahaa nabadda iyo amaanka gobolka sidaasi ayaa lagu yiri hadalka madaxweyne Ruto oo lagu daabacay bartiisa Twitterka mas'uuliyiinta kale ee midowga Afrika ee cambaareeyay weerarkii wuxuushnimada ahaa ee argagixisadu ay ka geysteen magaalada Muqdisho waxaa sidoo kale ka mid ah gudoomiyaha midowga Afrika Muusa Fiqi Muhammad oo sheegay inuu la murugoonayo qoysaskii ay dhibaatadu ka soo gaartay weerarkii argagixisada ee Muqdisho isagoo caafimaad u rajeeyay dadkii ku dhaawacmay weerarkaasi gudoomiyaha midowga Afrika Muusa Muhammad ayaa sidoo kale xusay inuu xaqiijinayo go'aamada joogtada ah ee midowga Afrika oo ay ku jiraan iyadoo loo marayo howlgalka kumeelgaarka ah ee Afrika ee ATMIS ay taageerayaan dawladda iyo dadka Soomaaliyeed dadaalada lagu gaarayo nabad iyo ammaan waarta oo dalka ka dhacda isagoo ugu dambeyna beesha caalamka ugu baaqay inay sii xoojiyaan dadaalada lagu jabinayo maleeshiyaadka argagixisada ee Al-Shabaab dawladaha gobolka IGAD ayaa iyaguna ka mid ah wadamada beesha caalamka ee sida kulul u cambaareeyay weeraradii Muqdisho دولدا مصرنا أفينك وزارة أرمها دبده أحمد أبو زيد أو سوماليا أو تعسيي دبته كدلتي والردي متانها ها إسوب مقدشو أيها بيش عالم كأو باغي إن إسوق يمادان دداله هولقل حددها لغوسي بيو ماليشيات كوحدة أركج حسدا على الشباب خضر محمود حريد VOA نيروبي.
صباح ونعكسن إذا لهان تيم بلان تافك الصومالي جا في ويد نجلا صعطان هاتنا دينعاس إيو دلك كندا دلك كندا وحسي قاليو بيا جريها تاسو ضد بدن أو أي صومالي دو كتيرنا أي مدوين كن دم بكعبنا ين دولة دعية هذا وضد دالو لقولي سيو جريع صوب سو حلوقة قبطان دبعت التاجن وريها في ويا حسين نور حاتي أي وربحين تنك صادري تورنتو.
cabashada li xiriirta qiimaha kirada ama iibsashada guryaha oo sii qaaliyoobaya waa mid wali ka taagan dalka Kanada. Dadka qaar waxay rumaysan yihiin in xilligan ay tahay tii ugu darneed ee ay abid arkaan, waa kuwan qaar ka mid ah Soomaalida Toronto oo xilli sii horeysay wax ka weydiiyay arrinkan.
Runtii waddankan waxaan deganahay 35 sano ayaan deganahay, marka runtii waligaa la aheyn tan oo kale noo soo marin oo sadexda guryaha ay u yihiin wax qaali ah aan la goon karin oo aad iyo aad qaali ah. Marka runtii average-kii loogu talagalay guryuhu waxa uu loogu talagalay 1,100 inayna ka badan, maanta waxay marayaan guriga ugu hooseeya $2,000. Marka special hadaan nahay anaga Soomaalida waddankan deganna, income-ka noo iska yaraa, marka runtii dib aad iyo aad u badan ayaa naga haysta dhinaca guryaha.
Guriyaha maalin maalin ka dambeysa waa ka sii dareysa. Haddadan hal qol waxaa lagu ijaaraa 1,500 iyo 1,600 waagii hore wuxuu ahaan jiray 900 ama 700 ama 800. Hadda markay hal qol 1,600 lagu ijaaro, hooyadaas way dhibtoonaysaa.
Laakiin dawladda federaalka tan gobolka Ontario iyo tan magaalada Toronto ayaa wada dadaalo arrimahaasi wax looga qabanayo. Dawladda federaalku waxay ku dhawaaqday inay dhiseyso 206 dhisme oo 68 ka mid ah ay dadku ku deegi karaan qiimo aad u jaban. Arrintan oo ay ku dhawaaqeen bishii July ee sanadkan mas-uuliyiin uu ka mid yahay wasiirka guriyeynta Kanada Ahmed Hussein ayaa lagu sheegay inay qayb ka tahay qiyaas ahaan $105.5 million oo dollar oo wax looga qabanayo arrimaha guryaha. Ahmed Hussein oo aan la xiriiray xafiiskiisa si aan arrimahan ugu weydiiyo aysan ii suuragelin inaan helo. Dhanka gobolka Ontario waxaa 25-ka bishan lagu dhawaaqay qorshe lagu dhisayo 1.5 million oo guri 10 sano soo socota si wax looga qabto dhibaatooyinka dhanka guryaha ee inta badan ay ka cabanayaan dadka gobolkan. Doorashadii magaalada Toronto ka dhacday 24-kii bishan, waxyaabaha duqa magaalada Toronto John Tory oo dib loo doortay uu ka hadlay inuu awoodda saari doono waxaa ka mid ahayd wax ka qabashada arrimaha la xiriira guriyeynta. Hadalkii ugu horeeyay ee uu jeediyay kadib markii la doortayna wuxuu dul istaagay dhibaatada ka jirta guriyeynta isagoo ballan qaaday wax qabad.
We simply have to do better as a city and we can do much faster so that we can get built the housing that we need including more affordable housing.
Waxaan u baahanahay ka magaalo ahaan inaan sameyno si sidan ka wanaagsan. Marka waxaan sameyn karnaa qorshe aan si degdeg ah ugu dhisayno guriyaha u baahanahay waa ay ku jiraan kuwa qiimo jaban oo ay dadku si sahlan ku awoodi karaan. Waxaan u xilsaaray arrinkan waax laba ka mid a shaqaalaha magaaladu ay hogaaminayaan si sida ugu dhaqsiyaha badan ay u hirgeliyaan. Waxaan isticmaali doonaa awoodda duqa si aan u xaqiijiyo arrinkan. Kanada waxaa ka jira dhibaato dhanka guryaha ah. Dhibaatadan ma ahan mid timid hal habeen, mana ahan mid hal habeen lagu xallin karo, balse waxaan ku kalsoonahay in waaxdan ay horey u qaadi doonto tallaabo muuqata oo lagu wajahayo arrinkan. Dadka degan gobolka Ontario oo ay ku jiraan Soomaalida ayaa rajo weyn ka qaba iskaashiga dowladda federaalka iyo kuwa kale ee gobolka iyo tan magaaladu ay wax badan ka qaban doonaan dhibaatooyinka ka haysta guryaha. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Aad buu mahadsan yahay wariyaha VOA dalka Kanada Xuseen Nur Haaji oo warbixintaasi halkaasi nooga soo diray laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Haatanna dhinacaas iyo magaalada Jigjiga haddaan aadno, deegaamada dhulka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaa ka bilowday roobabkii xilliga dayrta, kuwaas oo ku soo beegmay xilli ay dadka iyo duunyaduba ay aad ugu baahnaayeen maadaama ay jiraan abaaro aad u darani. wasiirka xafiiska maareynta khataraha iyo masiibooyinka ee dowlad deegaanka Axmed Yaasin Sheekh Ibraahin ayaa dadka ku booriyay in ay ka faa'iideystaan raxmadda Alle, balse dhanka kale uga digay halista ka iman karta fatahaado ay suuragal tahay in ay sameeyaan webiyada iyo togagu. Wasiirka ayaa arrimahaas uga waramay wariyaha V O A ee Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Guud waa run roobka dayrta ka cortay deegaanada inta badan gobollada way ka da-een. Normally roobka dayrta sagaal gobol buu ka da-aa, gobolka Faafan iyo City waxa way inta badan dayrta kama da-do karanta ka da-da. Walow gobolka Faafan degmooyin ka mid ah dayrtu ay soo gaadho, sida Xarshin oo kale iyo maaragtay degmooyin la mid ah ay soo gaadho dayrtu. Roobka marka la qiimeynayo inta badan waxa lagu qiimeeyaa maani normal, bilow normal iyo inuu maaragtay yahay undid roob iska shuuxa. Boqolkiiba lixdan meelaha uu ka daayay waxa weeye roob caadi ah baa ka daayay oo normal ah oo aada u fiican baa ka daayay. Boqolkiiba laba iyo soddonna waxaa ka daayay maaragtay roob ka hooseeya levelkii caadiga ah ka hooseeya ka daayay, sideeda kalena roob shuxshuuxa ka daayay. Guud ahaan deegaanada marka wuu wada gaadhay, gobollada wuu wada gaadhay, laakiin gobolladu way u kala badbadan yihiin.
Waa tahay maadaama oo dadka deegaanka ay soo mareen abaar adag, siday ugu diirsadeen roobka?
Si aad iyo aad maaratay weer sarreysa ugu diirsadeen sababtoo ah la socotay waxaa deegaanka soo maray abaare aad u kulul baa soo maray. Hadda afar xilli oo isku xigay roob fiican lama helin. Saadaasha hawaduna waxay muujinaysay in hadda dayrta lafteedu aysan fiicnaan doonin bay muujinaysay. Walwal fara badan baa marka jiray, iyadoo oo intaas yani abaar lasoo maray haddii haddana dayrtu ay xumaato in dhibaato aada u weyn ay ka dhalan doonto yaa la filayay. Laakiin sida hadda dayrtu ay ku socoto, dadka maaragtay dee uun khibrada u leh dabiicadda deegaankeena khibrada u leh waxay tilmaamayaan inay si wanaagsan ku bilaabatay, oo hadday sidaa ku socoto maaragtay barwaaqo ay noqonaysaa hadii la yiraahdo. Marka dadku aad bay ugu tiirsadeen runtii.
Madan wasiir, adigoo mahadsan, maadaama ay roobkii curteen waxaa jiri kara fatahaado ka dhalan kara, maxaa diyaar garow oo aad ka samaysay arrintaas?
Arrintaas qorshaha nooga yaalla waxa weeye inta badan waxaa xoogga la saaraa degmooyinka ama deegaanada ku yaalla webiga jiinkiisa, webiyada jiinkooda ku yaalla kuwaasaa xoogga la saarayay. Waxaa jira qorshe ka hortaga maaratay wixii ka dhibaatada ka dhalan karta fatahaada ugu yaalla xafiiska u yaalla jira. Hadda isniinta shir baa la qaban doonaa, hadii Alle idin waxaa laysugu yeedhayaa xafiisyada bahwadaagta oo dhan iyo hay-adaha laysugu yeedhayaa. Waxaa laga doodayaan waxa weye sidii loo update garayn lahaa ama loo cusboonaysiin lahaa qorshaha maaratay ka hortagida fatahaada, sidii loo cusboonaysiin lahaa. Doorkan waxaa kusoo biiraya ma garanaysaa meelo kale oo aan ahayn webigii baa kusoo biiraya, oo togog waxaa jira dhaadheer oo deegaankeena dhexmara. Togogaas iyaga laftoodu fatahaaday keeneen. Ilaa hadda xogta aan hayno waxa weye laba goobood baa ay biyuhu ku fataheen oo dadkii ay ka guureen. Labada goobood waxa weye gobolka Qoraxay, Maraaxaato iyo Jiraale, oo labadu gobolka Qoraxay ka tirsan. Weli khasaaro maaratay hanti iyo naf midna lama soo sheegin, laakiin labada tuulaba in ay dadkii ka barabaxeen baa ayaa maaratay la sheegay. Saa darteed fatahaadu waxa weye waa dhibaato iman karaysa weeye, mar walbana wax lagu talagalaya weeye. Waxaa jira talooyin mar walba aan dadka u gudbinaa jira, kuwaasoo ah in diyaar garow la sii sameeyo oo lagu talagalo haddii roobku bato in fatahaadu ay iman karto. Sidaa darteed in laga fogaado meelaha biyo mareennada noqon kara ama biyuhu ay kusoo fatihi karaan in laga fogaado, webiga jiinkiisa in laga fogaado, meelaha maaragtay dooxyadu ay kusoo daacayaan in laga fogaado, dadka laftoodu inay isu diyaariyaan. Oo waxaa jira farsamooyin daadadka lagu moosaa jira, sida jawaano ciid lagu guray oo aan kharash uga baahnayn dadka. Marka waxyaabahaasoo dhan waxa weye waxyaabo fariimo aan u dirno dadka xilligan oo kale loo diro, ayna lagama maarmaan tahay dadku inay mar walba fiidoonaadaan oo ay ku talagalaan in biyaha soo rogmanaya ay khasaare keeni karayaan.
Waa tahay mudane wasiir, waxaad sheegtay in roobka deegaanka ka da-ay goobo ka mid ah ay fatahaada sameeyeen tooga, marka dadna ay wax ku yeeloobeen ama ay ku barakaceen, dadkaas wax gargaara ma jiraan oo aad qorshayseen?
Gargaar kugu jira oo kolleyba fatahaadu horta waa dhibaatada ugu fudud weeyaan inta badan dadku way goobta ay joogeen unbay ka barakacaan. Haddii matalan ay meel ku waxay yareeyeen waxa qasabay in la soo badbaadiyo meel maartii seefa ma nabadgelyo la keeno wixii inta ka dambeeya waa in hooyigii ay gali lahayn shalta
kaasina wuxuu ahaa wasiirka xafiiska maareynta khataraha iyo masiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida wariyaha VOA ee magaalada Jigjiga ayuu warramayay gudahaana intaas waxaan nagaga idaacadeenii subaxnimo tan iyo inta aynu ku kulmayno idaacadda galabnimo waxaan digeytaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.